Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan, siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mamlakat ichidagi gaplarga albatta to'xtalamiz, lekin xalqaro arenada juda katta voqea yuz berdi. O'sha oylardan beri kutilayotgan hisobot e'lon qilindi. Xollandiyalik tergovchilarni Ukraina osmonida portlatilgan Boeing samolyoti halokatiga oid hisobot. Tanishgandirsiz bu hisobot bilan?
Ha, tanishdim albatta.
Nimasi kutilgan, nimasi kutilmagan bo'ldi siz uchun hisobotni? Qaysi jihatlariga e'tiboringizni qaratdingiz o'zingiz?
Bu texnik tergov bo'ldi. Bu aybdorlarni ko'rsatish, u yerda masalan kim aybdor, kim aybsiz deb ko'rsatish emas, texnik tergov bo'ldi.
Yo, bu tergov ham emas, bu tadqiqotda endi bu.
Tadqiqot ham buni oqibatida nima chiqdi? Rossiya ancha bor aytib o'tdiki, biz bu bo'lmagan, bu boshqa raketa bo'lgan to'g'risida Rossiyani Almaz MT konserni, shu mash raketalar bilan ishlaydigan konserni vakillari matbuot konferensiyalar ancha o'tkazib turishdi. Oxirgi paytda har xil Rossiya ommaviy axborot vositalari gapirib o'tdi, lekin shunga qaramasdan bu komissiyani xulosasi shunga keldiki, bu o'sha Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketasi bilan urib tushirildi va o'sha Almaz MT eng qizig'i hamkorlik qilgan ekan shu Niderlandiyada ishlagan komissiya bilan. O'sha ularni ham ma'lumotiga qaraganda, bu raketani qaysi radiusdan, qayerdan otilganini qarab o'rganib chiqsa, o'sha vaqtda o'sha hudud o'sha separatistlar, o'sha Donetsk xalq respublikasi va shu ikkinchisi haligi Lugansk xalq respublikasi degan Rossiya parast soxta muxtoriyatlarni nazorat qilayotgan hududlaridan uchirilgan bu raketa. Shu to'g'risida aniq xos aytish mumkin va qanday raketa bo'lgan.
Yo'q, asosiy intriga Anvarjon, asosiy intriga o'sha xollandiyalik tergovchilar raketani kim otgani? Rossiya parast separatchilar otganimi yoki Ukraina hukumat kuchlari otganmi degan savol javobiydi asosiy intriga. Mana shu hisobotdan shu savolga javob bormi?
Bor, aytib o'tilyapti-yu qaysi hududdan otilgan to'g'risida. U kichkina odamlar yashaydigan hududlar, kichkina markazlar, bular o'sha vaqtda, hozir ham o'sha separatistlar parast kuchlarni qo'lida edi, nazoratida edi, nazorati tagida edi. O'sha yerda o'sha rasyoti bo'yicha o'sha yerdan otilgan, lekin albatta komissiyani aytib o'tdim, bu texnik tadqiqot, bu o'sha texnik tergov. Bu yerda aniq yuridik nuqtai nazarda kimgadir qo'li bilan ko'rsatildi. Bu bitta muhim narsa bor, bu birinchi etapda aytildi va hozir rasmiy Rossiya propagandasi Niderlandiya qirolligini elchisini so'zlarini butun takror qaytarishyapti. Bu ilgaridagi masalan xalqaro sud mahkamasi barpo etilmaydi va o'sha sud mahkamasi tergovini olib bormaydi. To'g'ri, lekin boshqa variantni olishdi. O'sha mamlakatlar qatnashib xalqaro jinoiy sud mahkamasida ko'rib chiqiladi, yo bo'lmasa o'sha mamlakatlarni hududlarida yo bittasini hududida xalqaro tergov bo'ladi va o'sha tergov unda u yerda Ukraina, Malayziya, Niderlandiya va boshqa mamlakatlar tergovchilari qatnashadi. Aniq aytib o'tish kerak, aniq xulosaga kelish kerak, kim aybdor va kim qaysi kuch, shu qaysi tomon shu raketani uchirgan. Hududda aytilgan, hududiga qaraganda bu o'sha separatistlar deymiz, ayirmachilar deymiz, o'sha Rossiya tomonidan moliyalashtirilgan tashkilotlar nazoratida bo'lgan hududdan otilgan va Rossiyada ishlab chiqarilgan raketa. To'g'ri aytib o'tadi, Rossiya tomonidan, Rossiya armiyasida bu raketa yo'q. Biza buni bilamiz, eski sovet metodi bor, rasmiy o'chirib tashlash, shunaqa qurollarni eksport qilinadigan qurol yarog'ni ro'yxatdan, xuddiki bu Rossiyada yo SSRda ishlatilmasdi, demak yuridik tomondan bu raketamizku, lekin biz buni ishlatmaymiz deb. Bu eski metod, shuning uchun buni nimasi, yana bitta tomoni bor bu yerda, mana ko'plar yopishib olishi mumkin, Rossiya parast shaxslar, doiralar bu yerda texnika aytib qo'yildi, mas'uliyatlik to'g'risida aytib o'tildi. Mas'uliyatlik Malayziya aviakompaniyasi va Ukraina tomoni, to'g'ri, Ukraina tomoni osmon nimasini yopib tashlamagan, havo yo'llarini shu Ukraina sharqi hududi tepasidagi havo yo'llarida, chunki bu yerda urush ketyapti va xavf bor deb shuni anglamasdan yopmadi va Malayziya aviakompaniyasi mas'uliyatsizlik qilib o'sha hududga tepasidan uchib o'tdi, urush bo'layotgan. Lekin bu narsa, bu texnik mas'uliyat degan tushuncha bu komissiyada, bu tushuncha hech qachon asosiy aybdor degan nimani o'rnini egallamaydi. Muhimi hozir qaysi hududdan otilgan, qaysi mamlakatda ishlab chiqarilgan raketa va ikkinchi etapda kimni buyrug'i bilan otilgan, qaysi tomonni.
Xo'p, mana hisobot e'lon qilindi. Endi bu yog'i nima bo'ladi, bu yog'i?
Yo'q, komissiya davom etadi. Hozir aytib o'tildiki, bu komissiya yangi formatda tergov komissiyasi, klassik tergov komissiyasiga aylanadi. Bu yerda xalqaro tergov komissiya bo'ladi. Buni ikkita yo'li bor. Yo bo'lsa, yo o'sha Niderlandiyada yo boshqa mamlakatda mahalliy milliy sud mahkamasida ko'rib chiqiladi. Yo bo'lmasa, xalqaro jinoiy sud mahkamasini vakolatida ko'rib chiqiladi va jinoiy ish bo'ladi. Bunga shart emas, masalan, Birlashgan Millatlar tashkilotini boshqarishi bu sud mahkamasini mana shu ikkita yo'l bilan qilishi mumkin. Demak, endi tergov bo'ladi. Tergovda asosiy aybdorni anglashadi va asosiy aybdorni bizga aytib o'tishadi. Bu tergov mana shu yil oxirigacha bizga kim aybdor, kim shuni otganini aytib o'tishadi. Shu mana shu 2015 yil oxirigacha.
Ha, xo'p. Keling endi O'zbekistondagi voqealarga o'taylik. Asosan shu bir ikkita gapni gaplashmoqchiman O'zbekiston bo'yicha. Ikkalasi ham paxta bilan bog'liq, paxta yig'im terimi kompaniyasi bilan bog'liq. Gap masalan noto'g'ri tushunilib qolinmasligi uchun keling yaxshisi o'sha ikkita xabardan bittasini boshidan o'qib beray. Ikkita abzatsi, sarlavhasi va birinchi abzatsini o'qib beraman. Qarang. Sarlavha. Paxtani kam tergani uchun jazo batalyoniga jo'natilgan bosh vrach dalada jon berdi. Endi birinchi abzats. Jizzax viloyati G'allaorol tuman kasalxonasi bosh vrachi Yusuf Esirgapov 9 oktyabr kuni paxta dalasida yurak xurujidan o'ldi. Ozodlikning aniqlashicha 53 yashar bosh vrach o'limidan bir kun oldin paxta terimi kompaniyasining borishini nazorat qilish uchun Toshkentdan jo'natilgan vakilning buyrug'i asosida qisqa vaqt hibsga olingan. Mana birinchi abzats ham tugadi. Men o'lay agar bir narsa tushunsam. Men oxirigacha o'qidim, nima bo'lganini tushunyapman. O'sha kam tergani uchun hokimning buyrug'i bilan, o'sha Toshkentdan borgan upolnomochnikning buyrug'i bilan hibsga olishibdi. Lekin bosh vrachga umuman odamga bosh vrach bo'ladimi, farrosh bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar mana shunday munosabat qilinishini o'zini tushuna olmayapman. Siz tushuntirib bering, mana O'zbekistondasiz, taqsir.
Men savolim bor. Nima uchun O'zbekistonga paxta kerak? Va nima uchun shu bitta paxta deb allaqachon bu iqtisodiy muhim omil emas, allaqachon O'zbekistonni boylik emas. 85 yil oldin 1930-yil Svidrigaylov ekspo tomonidan Stalinning buyrug'i bilan paxta yakka hokimligi boshlangan sovet xalqini undan oldin Rossiya imperiyasining kelishi bu yerga paxta bo'ldi. Nima uchun shu paxta haligacha shu paxta haliyam bizda bir siyosiy omil bo'lib bo'ynimizda toshdek osilib turibdi? Oldin bolla bo'ldi, bollarni yo'qotishdi. Xalqaro hamjamiyat tashkilotlari bollarni jalb qilishga qarshi chiqishdi, yo'qotishdi. Endi kattalarga yopishdi. Bu ikkinchi absurd, bir dahshatli variant. Birinchidan ikkinchiga o'tdi. Yosh qoptan, nafaqa yoshda bo'lgan odamlarning sog'lig'iga qarab, masalan, armiyaga ham bu jismoniy ish, jismoniy ish odamlarni qanaqadir armiyaga olib ketganda bu tibbiyot komissiyasi ham ko'rib chiqish kerak, shifokorlar o'lib olib chiqib, u yerda ishlatib, itdek ular u yerda ishlab, undan keyin u bajarmaganda qanaqadir jazo batalyoniga yuborib, men shuni tushunmoqchiman, bizga stalinizmga qaytaryapmizmi?
Yo'q, men savol bersam, savol bersam, siz ham savol beryapsiz-da.
Yo, ben onu Somali'de bir vat geldim çünkü ben onu bunu ben bunu düşünmüyorum ben. Ben ne demek düşünmüyorum? Fakat aslında bunu hiç kim düşünmüş gereği var. Çünkü Allah kaçan, münaka, eski, çirgen, sarsıp gitken, odamların cihana gitken, şarmandali, uzbek, şanınca doğ çürüdüken, uzbek memleketin şanınca doğ çürüdüken, udumlardan, sayıd ananalardan, müstamlakadan kurgan ananalardan, udumlardan voz kechish kerak. Paxta iqtisodiy instrumentga aylanishi kerak allaqachon. Siyosiydan. Bu qachon man tushunmayman shuniki nimaga tushunmayman. Chunki men uchun bu iqtisodiy muhim omil emas. Shu bu nima bu darajada butun millatni borib past qilib odam bilmayman chiqib sotga hammani nima qilsa chunki davlat nimada qimmatga tushyapti bu paxta agar masalan bo'pti yangi metodlarini qidirsin o'zbekistonda olimlar kuchli paxta bilan shug'ullanadigan ularga metod qidirilmayapti nima muammo fermerga to'lash kerak to'lasin fermerga agar fermerga puli bo'lmasa fermerlarni tarqatib olsin nima keragi bor qishloq xo'jaligini tarqatib olsin puli bo'lmasa islohot qilgisi kelmasa davlat oson yo'l qidiradi
keling savollaringizni davom ettirishingiz uchun yana bitta materialimizni ham boshini o'qib beraman qarang yana sarlavhasidan boshlayman Mirziyoyevning oyboltasi fermerlar boshida o'ynamoqda bu sarlavha Mirziyoyev degani bu o'zbekistonni bosh vaziri degani o'zbekiston endi birinchi abzats o'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 12 oktyabr kechqurun selektor yig'ilishida o'zi tuzdirgan oybolta guruhi sust ishlayotganini tanqid qilib, mahalliy hokimiyat va kuch ishlatar tizimlarni faollikka chaqirdi. Oybolta tadbirida paxta rejasini bajarmagan yoki davlatdan qarzdor bo'lib qolgan fermerlarning mol-mulki sud ijro departamenti, adliya vazirligi, ichki ishlar bo'limi va bank xodimlari tomonidan ro'yxat olinishi va qarzdor fermerning avto ulovlari chorvasi musodara qilinishi nazarda tutilgan. Birinchi abzats tugadi. Buyog'i endi shuni tushuntirmasi pastdagi gaplar. Mana endi savollaringizni davom ettiring.
Bu va sizga mani uchun masalan bu Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni metodlari Stalinning metodidan hech qanaqa farqi yo'q. Faqat uni iqtisodiy effekti yo'q. Uni iqtisodiy effekti yo'q buni iqtisodiy effekti nolga baravar chunki paxta allaqachon charchatib yuborgan tuproqni yer so'rilangan suv yetmaydi shu paxtani hamma shundoq ekib masalan sifatli paxta hosildorni beradigan paxtani ekib o'stirishga paxta boshqa iqtisodiy omil emas xo'p sanitariya man tushunmoqchiman nimaga shu darajada umuman har yili bunaqa jinnilikka ahmoqlikka telbalikka davlat idoralari davlat hukumat berilib paxta uchun shunaqa urush boshlanadi nima kim bu qay darajada o'zbekistonga kerak degan savolga man iqtisodchilarimizdan ko'plaridan javob olganmanki shu darajada hozirgi darajada kerak emas boshqa omillar bor diversifikatsiya bu umuman SSRdan qolib ketgan kasal o'zi paxta o'zi faqat uni terish metodi emas shu darajadagi bu siz keltirgan fakt bitta narsani ko'rsatadiki o'zbekiston hukumati 24 yil ichida hech qanaqa yangilanish bir yangi mana shunaqa qishloq xo'jalik sohasi metodi o'rniga eski sovet stalinchi metod bilan hamma yoqni kuch bilan hal qilmoqchi bo'ldi man bitta narsani aytamanki sovet iqtisodiyotini kuch bilan ushla olmadi hech kim quladi bu oddiy hol o'zbekistonda bu metod bilan SSR 24 yildan keyin qulagandan keyin bir nimani qanaqadir ijobiy iqtisodiy natijaga kelishiga hech kim ishonmaydi hukumat o'zi ham ishonmaydi faqat man hayron qolaman nima keragi bor har yili shunaqa ishlarni amal qilib butun dunyoga sharmanda bo'lishga bu fermerni musodara qilasizlar fermerni o'zi og'ir ahvolda fermerni qamaysizlar fermerni adolatsizlik fundamental fermerlarni og'ir hayoti bu iqtisodiy noroziliklar iqtisodiy qanaqadir chiqishlarni sababi bo'lishi mumkin bilasizmi bu bemuddat davom ettirolmaydi bunaqa hayvonlashib ketgan munosabatlarni masalan shu amaldorlarni fermerlarga nisbatan yo umuman boshqa fuqarolarga nisbatan nafaqat fermerlarga bu belgi müddet devam ediyor muydu? Bu tarihte bugün nasıl bunu hazıram hayran kurdu işte ben ki firmenin müsaadele kılıyor. Bu müsaadele kılıyor. Ne bakıyor? Ama başka ama bilerdi ki yer şuurlengeyen, yeri bir yer mikrobiyolojik muazzanatı büzülgeyen. Ama bu arada ne yapıyor? Paktanın hasıldarlığı pas. Bu paxtaning sifati ham past, borgan sari paxta o'zi ham o'smay qolishi mumkin, yer ham charchab qoladi. Undan keyin nima bo'ladi? Undan keyin qishloq xo'jaligiga milliard sarmoya qidirish kerak bo'ladi, sho'rlangan yer oqibatlaridan kurashish uchun va boshqa va hokazo va hokazo. Davlat fundamental muammolardan qochib eski sovet metodlari bilan o'zini o'zi xursand qilyapti. Lekin o'zini o'zi xursand qilishga sabab yo'q. Chunki bu hech xursandchilikka olib kelmayapti, chunki buni hech qanaqa natijasi bo'lmaydi. Buni hech qanaqa natijasi bo'lmaydi. Eski davrda O'zbekiston paxta yetarli darajada bera olmagan, hozir ham bera olmaydi. Tamom borgan sari bu umuman qanaqadir bir ma'naviy bir dahshatli bir muammoga olib kelyapti shu paxta bilan bog'liq. Bu odamni haqoratlash, kimdir o'lib qolishi paxtada, kimdir fermerlarni nima qilish. Manimcha fermer bo'lish kerak emas hozir O'zbekiston sharoitida. Agar unaqa gapiradigan bo'lsa, chunki qanaqa bu fermer? Nima uchun bu fermer o'zi fermerning harakati foyda bo'lgan? Agar fermerni bizi kolxozdan battar bir o'sha xuddi kolxoz raislari singari qulday qilib ularga gapirib ularni tep buyruq bozlik bilan hamma narsani yechimini nima qiladigan bo'lsa buyruq bozlik iqtisodiyotni hech qayerda yaxshi ijobiy o'sishiga olib kelmagan hech qaysi mamlakatlarda. SSR bu bitta namuna, SSR bizga bitta misol, dahshatli misol. Chunki bunaqa buyruq bozliklarni iqtisodiy qanaqadir ijobiy natijalarga olib kelishiga hech kim ishonmaydi. Bu mani faqat fikrim emas, bu hech kim davlat o'zi ham ishonmaydi. Shuning uchun eng yaxshi yo'l bu metodlarni yig'ishtirib tashlash. Yig'ishtirib tashlash bu Stalincha metodlari.
Anvarjon, bugun ko'nglimga taskin berayotgan narsa, yagona narsa hech yo'q. Men savol berib oldim. Hech yo'q, siz ham javob berarkansiz, siz ham hech yo'q savollar berib turni savollarni o'rtaga tashlab oldingiz. Rahmat.
Biz aslida odam charchagan o'zi hamma ham mana shu paxta muammosidan keyin bu savolga javob berib bo'lgan. Javob ham yo'q. Faqat biz mana shunaqa faktlarni ko'rib hayron qolamizki, bu qatta bo'lyapti. Bu qullik davridan kelyaptimi? Bu eski tariximizdanmi? Buni masalan ratsional bir qanaqadir analiz qilib, talqin qilib berish, tushuntirib berish qiyin bo'lyapti. Buni faqat yo'q qilish kerak bu metodlarni. Bo'ldi.
Tamam. Toshkentdan Anvar Nazirov edi. Rahmat sizga.
Rahmat.